kichwa cha somo leo. Kichwa cha somo leo ni kulinda utambulisho wako. Preserving your identity. Kulinda utambulisho wako. Preserving your identity. Kulinda utambulisho wako katika Kristo. Tunao utambulisho katika Kristo. Lakini mpango wa adui siku zote ni kuhakikisha kwamba hatuenendi sawa sawa na tulivyo katika Kristo. Kwa atatafuta namna ya kutwist, namna ambavyo Mungu anatuona na namna ambavyo tunapaswa kujiona. Kwa lazima tujue namna ya kupreserve, namna ya kulinda, namna ya kuprotect utambulisho wetu. Namna ya kuprotect utambulisho wake. Niliandika kitu juzi, kama wengine waliona, nilisema hivi, utambulisho unaoupokea au unaokubali ndio unaoamua utakachokifanya. Ndio unaoamua tabia yako. Ndio unaoamua mwenendo wako. Utambulisho unaoupokea. Utambulisho unaoupokea. Utambulisho wako unapokea kutoka wapi? Unajitambulisha kama nani? Na huo utambulisho umeutoa wapi? Na wakati mwingine ni rahisi kusahau utambulisho wako, hasa utambulisho wako kama sio wa kimwili, kama sio natural, kama sio wa kimwili. Amen. Kama sio wa kimwili. Kuna mtu mmoja anaona hana sehemu ya kuandika. Nasema ya kuandika? Ah, okay, sawa. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utambulisho wetu ni wa msingi sana katika mwenendo wetu wa kila siku kama waamini, and we have to guide it. Ningesema kwa lugha ambayo anasemaga Pastor Chris, you have to protect it jealously. Hapo jila siko positive, eh? Jila siko positive. Kulinda kwa wivu mkubwa. Hapo wivu ni chanya hasi. Kulinda kitu kwa wivu mkubwa. Unaulinda utambulisho wako kwa wivu mkubwa. Mwambie mzako kwa wivu mkubwa. Mwambie kwa mara ya kwanza, apostle ametuambia tuwe na wivu. Mwai kusikia wa sana sema, yani unatakiwa kuwa na wivu wa maendeleo. Uwe si ujui. Ila, jealously, ndio maana hata covetousness naweza kuwa positive. Kuhusudu. Unatakiwa kucovet mambo ya roho, sindio eh? Maana yake kutamani, yani, yeah, ni good kutamani mambo ya roho. Ila kuna tamaa mbaya. Utamani mali ya jirani yako, tamaa mbaya. Utamani karama za roho, tamaa nzuri, sindio? Sindio? Ukilinda utambulisho wako kwa wivu mkubwa, ni wivu mzuri. Sindio? Mwenzako akifanikiwa ukaona wivu, ni wivu mbaya. Kwa hiyo ulinde kwa wivu mkubwa. Protect your identity with great jealousy. Kiingereza sasa. Kwa hiyo mpango wa ibilisi tangu mwanzo ni ku play around kila ambacho Mungu amesema kuhusu wewe. Mpango wa ibilisi tangu mwanzo ni kuhakikisha kwamba unachanganyikiwa na kila ambacho Mungu amesema kuhusu wewe. He does that the best. Ndio maana ulinzi wa kwanza kwenye kanisa la mahali na mafundisho ni kukumbusha mara nyingi wewe ni nani.
Nalusu.
Katika Kristo. Kwa sababu wewe ni nani, ndio inao produce unaweza kufanya nini. Nakupa mifano mingi tu leo utaelewa. Kama huelewagi leo utaelewa. Utambulisho wako ndio unaoamua nini unachoweza kufanya. Utambulisho uliopokea na ulioitikia ndio unaoamua nini unaweza kufanya. Ndio unaoongoza, ndio unakuwa robot ya utambulisho wako. Unachukua hatua sawa sawa na utambulisho wako. Unachukua maamuzi sawa sawa na utambulisho wako. Unayaona maisha sawa sawa na utambulisho wako. Amen. Ndivyo ilivyo tangu mwanzo. Kwa nyakati zote katika ulimwengu huu, utambulisho wako ni jambo la msingi sana. Utambulisho wako ni jambo la msingi sana. Mifumo, jambo la hatari ni kwamba mifumo yote ya dunia haikubaliani na utambulisho ulionao katika Kristo. In fact, haujui. Narudia tena. Mifumo yote ya dunia haitambui wala haikubaliani utambulisho ulionao katika Kristo. Kwa ni kama unapanda mlima kwenye mfumo wa ulimwengu ambao uko kinyume na asili yako katika Kristo. Nisingependa nianze hapa, lakini ngoja niwakumbushe kitu. Kwenye waraka wa kwanza Yohana 3. Nataka nianze mwanzo, ngoja nianze Yohana afu tena mwanzo. Waraka wa kwanza Yohana 3 kuanzia mstari wa kwanza, ili ujue uko kwenye vita vya aina gani katika ulimwengu kwa habari ya utambulisho wako. Waraka wa kwanza Yohana sura waraka wa kwanza Yohana iko mbele ya mwanzo. Alafu nyuma ya Ufunuo. 3 mstari wa kwanza, umefika? Nimesemaje? Nasema tusome wote. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa kwanza. Tazameni. Anasoma mtu mmoja tu. Hawa mtaki kutazama. Unajua tazameni ni kama mtu akwambia tazama, anavuta umakini wako eh? Anataka u draw attention eh? Iko sawa eh? Iko sawa? Iko sawa. Kwa mfano anaposema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama, maana yake unaweza ukaacha kutazama. Kwa hiyo ni instruction, si ndio eh? Yale ni maagizo of what to do. Behold, look at it, pay attention, usisahau, usipotezee. Kila maana Biblia inaposema tazama, anataka ile kitu affect mtazamo wako. Haleluya. Tazama. Kwa anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tufanye nini? Tuitwe wana wa Mungu. Huo ni utambulisho. Eh? Tuitwe nani? Haleluya. Wangapi hapa ni wana wa Mungu? Huo ni utambulisho. Tuitwe wana wa Mungu. Akasemaje? Na ndivyo tulivyo. Ili ni agizo la kusima, la kukazia alichosema. Ati sio kwamba hii ngoma ya kutafuta. Ndivyo tulivyo. Mwambie mwenzako kwa ndivyo tulivyo. Kama ajui, kama ajijui mwenyewe mwambie ndivyo nilivyo mimi. Mwambie wewe je, utambulisho wako ukoje? Ndivyo tulivyo. Kwa hiyo hata sehemu ya mafundisho potofu huwa ni kuondoa ule uhakika kwamba ndivyo tulivyo. So that you forget who you are. Au sio kusahau tu, upotezee. Unajua unaweza kuwa na kitu na kisikusaidie kwa sababu hauoni kama ni kitu. Halo. Ni kama zamani mababu zetu walikuwa na dhahabu, vipisi vya dhahabu wanavyo pale wanasukumia kama kete za kuchezea draft. Alafu akaletewa gololi. Alafu akachukua dhahabu. Sababu hii kwako ni pale kwa mzee nani? Pale kwa mzee Shayo pale pembeni pale. Ziko nyingi tu. Sasa unaitoa gololi gunia, sema hii zinang'aa hizi. Alafu mtu anapakia kwenye treni nini? Dhahabu. Unasema, kwanza vitu vyenyewe vinakata hivi, havijachongwa vile, vina matope tope. Ametuletea kitu kinang'aa. Umepotezea kile. Angalia, asema na ndivyo tulivyo. Akasemaje? Kwa sababu hii ulimwengu, kama Biblia yangu peke yangu. Biblia inasema hivi. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Utambulisho eh? Kwa wewe kuwa mwana wa Mungu, ulimwengu ukitaka ulimwengu kutambue kwenye hiyo status, umeshapotea kabla hujaanza. Hii ndio wewe unatakiwa kutazama, sio ulimwengu utazame. Kwa sababu ulimwengu hautambui huo utambulisho wako kama mwana wa Mungu. Umeelewa mpaka hapo eh? Ndivyo tulivyo kweli, ila usiombe ulimwengu utambue. Kwa sababu haina capacity ya kutambua hicho kitu. Uko sawa eh? Ulimwengu haututambui. Hiyo identity wewe ndio mtazamaji. Iko sawa? Kwa mfumo na fikra za ulimwengu hautambui your identity. Kwa uwezi kuwa treated kama mwana wa Mungu mahali popote na ulimwengu. Wewe ndio unatakiwa kujibeba kama mwana wa Mungu wakati wote. Wewe ndio unatakiwa utazame, ubehold, uangalie, ufikiri, umeditate, useme, utembee katika hiyo uhalisia. Ulimwengu hauna utambui, haujui utambulisho huu, maana haututambui. Kumbuka tunaangalia namna kwa nini? Kulinda utambulisho wako. Ulimwengu hautambui. Haleluya. Ulimwengu hautambui. Akasemaje? Kwa kuwa haukumtambua yeye. Yaani hata huyo baba yako mwenyewe ulimwengu haumtambui, ndio sembuza kutambua wewe. Eh? Ulimwengu haututambui. Kwa sababu pia haukumtambua yeye. So what is happening? Kwa tunaweza tukasema ulimwengu na mifumo yote ya dunia inatafuta kukupa utambulisho unaojua na kuelewa vizuri, kwa sababu huu hapa ulimwengu ufanye nini? Hautambui. Kwa kama hautambui huu utambulisho, maana yake kuna nini? Alternative. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Ulimwengu na nini? Badala. Kizungu anaita alternative. Ulimwengu na mbadala. Mwanamume zako ulimwengu na mbadala. Kwa hiyo unaweza ukachomekewa mbadala. Na nitakuonyesha kwenye mwanzo namna ambapo Adamu na Hawa walipewa mbadala. Walipewa utambulisho mpya tofauti na aliopewa na Mungu. Haleluya. Kwa lazima ulinde. Kwa sababu sehemu ya deception, udanganyifu wa adui, ni kukupa utambulisho usio wa Mungu. Kwa sababu kabla hajaamua utakachokifanya, anaanza na nini? Unavyojitambua. Na wakati mwingine makanisani tunafanya semina za kujitambua. Na huwa nasikitika sana. Vijana huwa na semina za kujitambua Jumamosi zile. Naenda kwenye semina za vijana, somo la kwanza ni kujitambua. Nasikitika sana kwamba hatufundishwi kujitambua Jumamosi kwenye semina za vijana. Kimungu tunafundishwa, ngoja nikwambie, kanisani semina za vijana tunafundishwa kujitambua sawa sawa na ulimwengu. Nakumbuka walipoambia wewe ni sanguini, ulifundishwa utambulisho. Eh? Eh? Na ukaanza kwa kitu kama sanguini ambaye hujui hata nani ameikuita sanguini. Oh, sanguini wanaropoka ropoka. Ukaanza kuropoka ropoka. Kwa sababu aliyekuita sanguini amedai ya kwamba nyie mna, akasema melankoli. Melankoli si mel. Wana hasira ya karibu. Ukaanza kuexercise nini? Hasira ya karibu. Shofloria. Watulivu lakini wanapandishaga mizuka. Ukaita hiyo identity. Ukasoma pale ukaelewa, ukajielewa namna ambavyo Mungu akuelewi. Mungu anasema wekeni mbali hasira zote na matukano. Wewe ukasema mimi na hasira za karibu, kwa sababu mimi ni wale watu wa kimya. Haleluya. Ukaitwa Gen Z sasa. Aliyekuita Gen Z amekupa na tabia mbele alichokuita. Ma Gen Z wana amjui, nimeambiwa. Hawaogopi chochote, ni kweli? Hata Mungu hamuogopi. Na wewe ukafanya nini? Ukaichukua, ukaanza kuact kulingana na aliyekupa. Aliyekupa hata umjui. Nani amekuita Gen Z? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Au nani? Ukaanza kujitambua kama je. Na ukaanza kufanya. Sababu umeambiwa ndio ulivyo. Sasa unashangaa. Ukashangaa mbona wewe kimbele mbele unasoma soma sana? Gen Z wanatakiwa Hivi kuvaa sketi inafika hapa, Gen Z wanavaa nguo zinaishia hapa. Natoa tu mifano, sijasema. Sisi fanya challenge. Ama piano mpya hajatoka. Unajua? Sasa fuata script. Fuata nini? Fuata nondo vizuri. Unaanza kujiona kama kind of una kama nani? Mambia Gen Z hawahitaji session ya mafundisho ya masaa mawili. Sababu wana nini? Short. Utambulisho pia uwe. Hawezi kukaa na yani uliwa. Mtumishi, wekeni ibada zenu fupi. Fundisha Gen Z wana mambo mengi, fundisha nusu saa waondoke. Njoo hapa. Nitakutubisha roho ya Gen Z. Na kufundisha saa 3, saa 4 mpaka saa ngapi? Saa 7 na naweza nikapitiza. Na unakaa hapa na uelewi na hakuna kitu. Na unaelewa. Ukitaka kuja kuma ni uongo, Gen Z hao hao wanakaa kwenye TV. Wanafuata series wanasikiliza. Anambia wana short attention span. Adui ni mjinga sana kwenye mambo ya msingi kama ibada. Ndio huko unaona watumishi waangalie ibada ndefu. Na huko anasikiza kuchukuchotae movie nzima. Masaa 3 anakaa akimaliza, anaweka nyingine. Wako TikTok tap tap screen masaa 3. Mbona wana attention span nzuri tu? Wanaenda kwenye show ya Davido. Namjua. Nataka nisijue ili niweje. Wanakaa saa 6 usiku mpaka saa 12. Hiyo si attention span kubwa. Mbona umepay attention na muziki? Inakuja mwingine unapanda nao. Unakuja mwingine unapanda nao. Lakini ulipewa nini? Ambia. Wajua sisi kwenye mambo ya msingi ndio mnakumbukwa kwamba mna matatizo. Zamani na ndio kwenye utambulisho. Zamani nilikuwa nasikia ya kwamba Wamasai ni waaminifu sana. Ndio maana tunapewa kulinda mageti. Sababu sisi hatuibi kitu cha mtu. Sasa hii utambulisho tumepewa mjini umetuharibu. Mjini Wamasai ni waaminifu, porini sisi sio waaminifu. Porini Wamasai wanaiba. Ng'ombe 20, 40, 50, 80, 100 wanaswaga. Wananyang'anya wasukuma ng'ombe kule. Lakini Wamasai ni nini? Kwenye nini? Aliyetengeneza hiyo script. Kwenye tunakuwa waamifu kwenye mageti. Kwenye wake za watu, wanajua namna wanavyopita huko. Huko sio. Lakini mjini tumeonekana mpe Masai ya kulindia duka hakusi chochote kabisa. Tukitoka tu mjini tunachukua identity. Nikisema wewe Mpare, nini nakuja kuchukua? Sijasema chochote. Lakini ukisema unajua wewe ni Mpare wewe. Kuna kama kakitu kanaanza kuja kwenye kichwa kakitendo. Sasa unaanza kufikiri kuna mambo sifanyi vizuri. Mbona mimi sijamba ili mzuri Ukisikia wewe ni Mchaga wewe. Wewe ni Mchaga wewe, yani hapo mwana wa Mungu yataja. Unaanza kufikiri moja mbili. Hata Wachaga pia wanagawagawanya. Wewe ni Mrombo Ghafla kuna kitu cha kirombo kinaanza kuamka huku ndani. Ambacho kinahitaji ufanye kitu fulani. Ni kweli au si kweli? Mwambie tu mtu hapo wewe ni mnyaki. Mnyakiusa. Kuna namna anavyoanza kujisikia, yani kwa hiyo anataka nifanye sasa hivi au baadaye. Yani kuna kitu tu kinaanza kutembea, yani kuna roho. Mtu anaanza ku feel like I gotta do something with my identity. Si ndio? Wewe unanipa utambulisho alafu ni upeleke wapi? Nionyeshe, au sio? Nionyeshe. Ni afadhali basi angalau upewe uhakika ya kwamba aina ya watu kama wewe kuwa maskini ni ngumu. Basi ubebe hata hiyo. mautambulisho mengine ni ya kijinga kweli. Ukisikia tu ah, tazama mtu anasema wewe umetoka wapi? I'm from Nigeria. Nigeria. Unaanza kuasa namna fulani, sema Nigeria. Wewe mwenyewe wewe utambulisho ulifundishwa kama utegemea kitu fulani. Issue ni kama wewe utambulisho pia wameukubali, ndio shida nani hapo. Kuitwa na mtu sio tatizo, kukubali ulichoitwa ndio tatizo. Kuna watu hapa wako kule mitandao ya kijamii wameandika majina yao, ameandika Sweet Luli Bubi Busi, majina yenu ya Instagram yale yenye hashtag na nini, chini akaandika maelezo yake, a daughter, a friend, a lover. Wow. Chini yake nyota Samara,
incoming mail
Sagittarius, amejieka pili na nyota zao pale. Wanyo maana hiyo nyota, zamani kwa soma magazeti ya nyota zamani zile, unacheki nyota yako pale, samaki. Samaki wafanyenje? Kama ukipata mchumba mwezi huu usikubali. Kwa unaanza kwa karobot fulani hivi kanaongozwa na nini? Na nyota. Aliyeita umjui. Aliyeandika, mimi kicho nisumbua. Mwenye nikwambie, ndio maana unaga ujinga ni mwingi sana. Kicho nisumbua. Nichukua magazeti matatu tofauti, nikasoma nyota yangu. Hapo ndo niachaga ujinga. Hii nyota inaniambia huyu kwenye ile gazeti inasema hiyo hiyo nyota ya samaki. Huyu anasema juu ya mimi huyo huyo mwenye nyota hiyo. Anasema hizi mbona kama sosi zao hazifanani? Yaani mtu ameandika kitu cha kuniongoza na wametofautiana kuniongoza. Angalau neno la Mungu lina utambulisho unaodumu. Haleluya. Ambao wakati wote ndivyo inavyoniita na haibadiliki. Mtu una siku hizi mtu akikuuliza birthday, akikuuliza tu anaenda kucheki kwenye nyota, nyota yako ni ipi? Hapa sema watu wa nyota ya watu wa nyota ya simba ni watu nini? Lakini wana hasira. Kwa ukiona na mtu wa nyota ya samaki, yani mmoja wa majini na mwingine, anakuja mkaka mzuri anampenda Yesu, unaanza kumuuliza umezaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, tukajua udada anataka kujua umri tu. Mara anaangalia mwezi wa 10 tarehe 12 mimi Aprili, anasema anaenda kupambanisha kwa mtaalamu kwenye gazeti, akioana samaki na simba inakuaje? Anasema maji hayawezi kukaa pamoja na jangwa. Masikia umepigwa kibuti, aliyehusika ni utambulisho. Sasa yeye mnaweza mkacheka kwa sababu kuna vitu mnavyovijua, lakini nitawaambia ukweli, it is hindering the lives of many. Inatesa maisha ya watu kila siku. Amen. Amen. Sasa utambulisho, kwa ibilisi ana namna nyingi ya kuleta utambulisho usio wa kiungu, na unakubaliana nao. Nani kila wiki alikuwa anasoma gazeti la kutafuta nani nyota yake inasemaje mwezi huu? Nani? Mimi wa kwanza nilikuwa nasoma kila mwezi nani? Lakini mimi kwanza mpaka ile nani au kwa ibilisi. Je, wengine hamjui kusoma? Mbona mnyoshi mikono? Nani? Sura nyoshi jamani, watudanganya. Hujawahi kusoma haya mambo? Watu wanakuwa na utambulisho ambao wanapitia kabisa. Huu ni mwezi wa kuomba kazi au sio kuomba kazi? Serikali inatangaza kazi, unaacha. Nyota yako inasema utapelekwa kijijini. Kwa hiyo utambulisho ni kitu ambacho inapiganiwa sana, tena kwa njia nyingi. Hizo ni baadhi tumekuonyesha, lakini it is fast. Kuitwa tu Mtanzania, kuna namna watu wanategemea react kuitwa Mtanzania. Tulipokuwa na Pastor Makarios Nairobi, Wakati tunaenda Nigeria, ndege yetu ilikuwa imeondoka kabla hatujafika. Kwa tukapelekwa hotelini tuje baadaye. Tuje kesho. Kapangiwa na ndege, tukapata ndege ya kwenda kesho yake. Tukiwa tunakuja, sababu tunaenda Lagos, wa Nigeria na wa Tanzania, sisi wawili na wa Nigeria, tulikuwa tuna fight kuingia kwenye nini? Ndege iliyobaki, basi tutachelewa mkutano. Walipoona ni wa Tanzania, wakasema hawa hawatatusumbua sana, tuwasaidie kwanza nani? Wa Nigeria. Tukasema hakika hawataamini ya kwamba sisi tuna aggressiveness iliyotoka juu. Akasema vipi, mbona kama mimi ni wa Tanzania kweli? Tushapiga, tushafanya manuva, tumepiga simu, check you, tumekisha hii ngoma, lazima tuondoke leo. Hajaamini ya kwamba Watanzania wanaweza kufight kuenda wapi. Tuitakiwa tuwekwe ili baada ya watu wote kwenda tuwe wa mwisho. In fact, baada ya kwamba tumepambana kwamba lazima tupande leo tuwae mkutano. Imagine unachelewa introduction ya mkutano. Unaenda pale katikati, watu wameshaomba masaa 10, wewe unaingia kwenye sala 12. Wamekata maroho mengine huko ambao hujui. Wakaja na hela. Sema hela. Madola pale, wakasema chukueni hizi msiende. Yaani mpeni mtu mwingine yeye nafasi zake. Sema sisi tuuze muda wa maombi kwa hela. Tafuta kitu kingine sasa. Nini wa Tanzania gani? Sasa tunaonekana kule hatuna nini? Haraka. Unaweza nao ukachukua hiyo beji ukajiwekea pa. No hari ni Tanzania. Ukitaka kumsukuma anaambia mwasikiza asante sana. Baba akubariki. Uweze kupambania nafasi yako. Kwa hiyo utambulisho ni jambo la msingi sana, na utambulisho uliopokea unaamuru namna unakofanya. Unaamuru tabia yako, unaamuru mwenendo wako, unaamuru kitu unachojua juu ya uwezo wako. Utambulisho unaopokea. Kwa hiyo nyakati zote katika ulimwengu utambulisho ni jambo la msingi sana. Na ndio maana katika ukombozi wetu tumepewa utambulisho mpya. Tumepewa utambulisho mpya. Why is so important? Kwa hiyo wakifanikiwa kuvuruga utambulisho wako, wamefanikiwa kuvuruga mtazamo wako, wamefanikiwa kuvuruga nini unachoweza kufanya, wamefanikiwa kukuambia pia nini unaweza kufanya. What you can do, your attitude, what you can do and what you cannot do. Sasa nani anaweza akatoa? Ibilisi anapotaka kukupa utambulisho anatumia nini? Nitakupa clue kadhaa alafu taingia kwenye uchambuzi. Jamii inayokuzunguka namba moja. Jamii inayokuzunguka. Naamini unaandika haya. Jamii inayokuzunguka namba moja, namba mbili. Ulimwengu wetu unatumia sana wanasaikolojia. Wana saikolojia, namba tatu, wana siasa, namba nne, hata wewe mwenyewe, namba moja, jamii inayokuzunguka, namba mbili, wana saikolojia, namba tatu, wana siasa, namba nne, hata wewe mwenyewe. Lakini siku zote, neno la Mungu lina shape, linatengeneza ufahamu wetu juu ya utambulisho wetu. Neno la Mungu ndilo linalotengeneza utambulisho wetu, mtazamo wetu juu ya utambulisho wetu, ufahamu wetu juu ya utambulisho wetu. Sisi ni nani? Neno la Mungu. Sisi ni nani? Na ndio maana nyumba moja unaweza ukalala watu wawili. Alafu wakasikia paka analia juu ya bati. Mmoja akaanza kuharisha kwa hofu. Na mwingine akaona kitu cha kawaida kinaendelea. Ni paka tu analia. Ni utambulisho ndio unasumbua hapa. Mtu mwingine anaamka kukemea, mtu mwingine anaamka kumshukuru Mungu. Haleluya. Mwanzo 1:26 hadi 28. Mwanzo 1:26 hadi 28. Mwanzo iko nyuma ya Kutoka. Mwanzo 1:26 hadi 28. Nasemaje? Twende Mwanzo 1.
tarehe 26 hadi 28.
Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sema Mungu akasema. Kwa Mungu ana usemi juu ya utambulisho, si ndio? Na tumfanye mtu kwa nini? Kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Muone hiyo identity. Kwa tayari mwanadamu ameungwa katika sura na mfano wa Mungu. Hapo ndicho Mungu anachosema hapa. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Ina maana image ulioumbiwa ndio inayoamua utakachokifanya. Kwa sababu the moment amesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kwa mfano wetu na sura, kwa sura yetu, akaeleza kazi ya huo utambulisho. Kwa kila utambulisho una kazi. Kila utambulisho una matarajio yanayetambua, yanayetoa. Mungu akasema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Sema wakatawale. Ukisoma 27 asemaje? Mungu akaumba mtu, sema akaumba mtu. Kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa cha kwanza unachokiona kwenye Mwanzo 1:26-28, unaona muunganiko wa utambulisho, sura na mfano wa Mungu. Tumeya kuchambua maana sura na mfano wa Mungu. Actually ni utambulisho wa asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Lakini huo utambulisho ambao ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu ina produce mandate, inatengeneza mpango na kusudi la Mungu katika ulimwengu. Kwa hiyo kama ukicheza na hiyo huo utambulisho, maana yake unacheza na kile ambacho kinapaswa kufanywa na yule mwanadamu. Kwa unajuaje? Kwa sababu kilichotokea baada ya Adam na Hawa kutokewa na nyoka kwenye bustani, sura ya 3 kuanzia mstari wa 4 hadi 7. Sura ya 3 mstari wa 4 hadi 7, naweza kusoma kidogo pale. Unaona utambulisho unakuwa played around. Utambulisho ndio kitu ambacho umechezewa pale. Na anaumba utambulisho fake usiotokana na Mungu, lakini ambacho Mungu aliwaambia watapata. Mungu, sura na mfano wa Mungu basically ni kufanana na Mungu. Si rahisi tu au kuwa kama Mungu, si ni sawa? Ndio sura na mfano wa Mungu. Jamani, kama ni sura ni hizi za nje hapa. Sura ya Mungu ikuwa ni hatari sana. Kama mimi ni sura na mfano wa Mungu na wewe, kama ni hii appearance. Imagine Mungu awe na sura yangu, alafu awe na sura yako. Na ya watu wengine. Hiyo sura ya Mungu itakuwaaje? Kwa hii ni asili ya ndani ya mwanadamu. Iko sawa eh? Kwa kila mtu anaweza akawa na sura yake hapa, lakini sura ya ndani au asili ya ndani yake inaweza kuwa sawa au kufanana na Mungu. Inategemea kama huyo mtu ana roho wa Mungu ndani yake. Hiyo ndio njia rahisi ya kusema. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Wakorintho wa kwanza 6:17. Kwa ni roho wa Mungu ndani ya mtu ndio sura ya Mungu. Hapo nimepita shortcut. Tungeanza kuchambua mpaka tufike hapa. Ni roho wa Mungu ndani ya mtu ndio sura ya Mungu. Roho wa Mungu anaweza kaepo ndani yangu na akawa ndani yako. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Nikawa na utambulisho sawa na Mungu na ukawa na utambulisho sawa na Mungu ndani yako. Iko sawa? Wote tukawa na uwezo wa kufanya kitu kimoja katika Kristo. Iko sawa? Yes, kwa sababu huo ni utambulisho wa nje. Na ndio maana akasema mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kama ni sura ya nje isha tofautiana mpaka hapo. Sasa mwanaume na mwanamke maumbile yao ya nje hayafanani. Mpaka hapo tayari sura na mfano wa Mungu sio umbile la nje. Kwa mwanamke anaweza kuwa sura na mfano wa Mungu. Mwanaume anaweza kuwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo wote pamoja wanaweza kuwa sura na mfano wa Mungu. Iko sawa? Kwa mandate ya kutawala walipewa wote. In that context. Iko sawa eh? Iko sawa. Kwa nini? Kwa sababu katika sura na mfano wa Mungu kuna kazi ambayo mwanaume na mwanamke wanaweza kufanya sawa. Haleluya. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Kwa sura ya 3 tunaona interference ya kile ambacho Mungu amesema baada ya Mungu kuumba kila kitu na kusema ni chema. Tatu, ibilisi anaonekana. Angalia mstari wa 4, anasemaje? Nyoka akamwambia mwanamke. Angalia sehemu ya kwanza ambayo nyoka anatoa maelezo na maagizo. Ukianza mstari wa kwanza anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Niliwaambia nyoka anatoka kama sigareti. Lakini sio chombo chenyewe. Nani leo amemwona nyoka anasema shh. Habari za hizi hawa? Anasema, "Hii jamani, unatambaa salama." Mungu amesemaje? Mungu amesemaje? Nyoka anaongea sema, "Wewe na unajua kuongea?" Kwa nyoka amekuwa bubu lini? Kwa hiyo Musa lazima ujue namna Musa anavyo present vitu. Nimefanya kwenye uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo. Namna Musa anavyo present vitu. Anatumia figurative, anatumia allegories, anatumia lugha za picha, anatumia mfano wa vitu. Na Yesu alikuwa anapenda kukopi pia lugha ya Musa. Unakumbuka alioimba Mafarisayo aliyotaje? Enyi manyoka, majoka, enyi nyoka wana wa majoka. Sasa Yesu amewaita watu manyoka. Wana mnawaita wengine wadudu. Tuache basi. Unaona eh? Anasema enyi nyoka, wana wa majoka. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa natambaa. Mafarisayo walikuwa ni makobra. Umeelewa eh? Kwa hiyo ni lugha ya Musa kuwasilisha vitu. Nafikiri fanya uchambuzi, tufanye uchambuzi sehemu kadhaa hivi. Kitu tuache leo. Anasemaje? Kwa sababu ukisoma hapa nyoka, ukiona huko mbele, ukuta sehemu nyingine nyoka anaongea. Mnyama pekee aliyekutwa anaongea tena kwenye Biblia ni punda. Lakini hata ile kuongea ilikuwa ni divine inspiration. Akaamua kufungua mdomo. Anyway, twende hapo. Anasema hivi ndivyo alivyosema, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Exactly kile ambacho Mungu amekisema. Opposite. Sasa alikuwa hajaelewa na utasimama huyu. Nyoka akamwambia mwanamke akamtazama, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. What is wrong with that? Naomba niulize, kufumbuliwa macho kitu kibaya? Mtafumbuliwa macho. Mbona bilisi ananifichia maneno hapa nisione? Au nyoka ameanza kuja? Mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Jamani, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mungu alikuwa hataki hiyo. Kama Mungu alivyo, ndivyo tulivyo katika ulimwengu. What is wrong with that? Kwa sababu utambulisho wetu kweli ni kufananishwa na nani? Amen. Kama Mungu. Kwa mimi mwazao kama Mungu. Kwa nikisema nafanana na Mungu ni mbaya. Eh? Alivyo ndivyo tulivyo ni mbaya. Hapana. Kwa hizi karata zinapangwa tu hapa. Akasemaje? Mstari wa ngapi? Asema, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6. Mwanamke alipoona kwamba ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basically, unatakiwa ushtuke tu ukifika hapa kwamba walikuwa wazungumzi miti. Na walikuwa wazungumzi matunda. Sababu hakuna tunda ukila unapata maarifa. Au ni epo? Kwamba kila epo unaanza kujua hesabu. Anasema, "Hey, unataka ufaulu hesabu? Kula epo, ina maarifa ile." Kwa tayari ni figureti. Ni lugha inazungumzwa hapa. Unatakiwa uanze kufungua macho. Mti gani ukila unapata maarifa? Hapo akasemaje? Basi alitwaa katika matunda yake, akala, akampa na nani? na mumewe. Hapo ndo shawishi ulipoanzia hapo. Nae akala. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Okay, naomba niulize, kuwa uchi ndio sura na mfano wa Mungu? Eh? Naomba niulize. Lengo limetimia? Kwa hiyo walichokipata ni kugundua kwamba wako uchi. Condemnation. Ni hukumu. Ni aibu. Lakini waliwaahidiwa nini? Mkila mtakuwa kama yeye. Wakasema hichi ni kitu kizuri. Si ndio eh? Kumbe hicho kitu Mungu alishawaambia tayari. Ndicho alichowaambia wawape. Mwanadamu anatajwa kwa mara ya kwanza, na tumfanye mtu kwa sura na kwa sura kwa mfano wetu. Mungu ndio mpango wake. This is God's plan. Lakini huwezi kupata cha kimungu kwa njia yako au kwa njia nyingine. Kwa hiyo Mungu hawezi kuweka njia ya kupata uzima kwa yeye, utafute njia nyingine. Nitakwambia ukweli, mahubiri ya ibilisi ambayo basically anatumia watu kuhubiri yanafanana na mahubiri ya Mungu, kwa maana ya target, lengo. Lengo ni nini? Kile pale. Njia ni nini? Tofauti. Sikiliza, ukikosea mlango wa chumba, unaweza ukapatia chumba? Narudia tena. Ukikosea kuingilia kwenye mlango wa nyumba hii, unaweza kuingia kwenye nyumba hii? Mbona kama mjaelewa? Can you get into a wrong door into a right house? Au unaweza kuingia gari ya kwenda Mbeya ukati unataka kwenda Arusha? Haujaelewa mpaka hapo. Narudia tena. Okay. Basi tuache. Kwa hiyo mpango ni ule ule. Kitu cha kimungu kiko pale mbele. Lakini nyoka yule anamwambia kile ambacho Mungu amesema utakipata. Anajua ukipita njia hii utakipata. Mungu alisemaje? Wasile, wakila watakufa. Maana yake nini? Hawatapata. Wakaambiwa Mungu amechemsha. Anajua mkila mtapata. Kuleni ili mpate. Walipokula walipata. Juzi niliulizwa swali, jana niliulizwa swali redioni. Nikaulizwa, Aposto umesema sehemu mtu anayejitahidi, sema ni rahisi kwenda, ni ngumu kwenda jehanamu kuliko kwenda mbinguni. Nikasema ndio. Sasa tukienda kwenye Mwanzo utagundua kwamba hiki kingine wamekitengeneza wao. Njia ya Mungu ilikuwa ni mimi sura na mfano wenu. Mimi kuwaumba kwenye sura na mfano wangu ni matakwa yangu. Sio nyie ndio mmeanzisha. Sio matamanio yenu. Nimetoa mpango kabla sijawaumba. Si ndio eh? Kama wakati nawaumba lengo langu ni wawe katika sura na mfano wangu. That's what I wanted. Alafu huyo mtu anakuja anapambania njia ya kupata sura na mfano wa Mungu badala ya kupokea. Mimi nimesema hivi, ukiingia huko ndani utapata AC. Kama unaniamini ukija unakaa upate upepo au sio? Kwa sababu niamini unakuja na kinani chako cha kupuliza uso. Kwa nini? Kwa sababu huamini kwamba mimi naweza kukupa AC. Kwa ukifika pale nje kuna mtu anakupa lifeni. Sawa? Sema lifeni. Aposto amesema jamani, njooni badani leo kutakuwa na full AC. Ukafika pale ukakuta mtu anauza feni ya kuchaji. Ukaingia nayo ndani. Unatafuta nini? Kibaridi. Issue ya kwanza, you don't believe me. Ulitakiwa unakuja kabisa umezaa kufaa zako sijui nani? Skonko. High heels. Unatembea taratibu kutoka kwenye siti yako upate nini? pata kibaridi. Lakini nikikuona umekuja na AC na nini na fan. Maana yake nini? Huu mzee anazinguaga siku zote tu. Mimi najisikiaje yani kwa mfano? Mimi najisikiaje? Au vizuri? Yeye hamjui kama najisikiaje. Naweza kujisikia vizuri, hamwezi kuamua. Msipe utambulisho ambao sio wangu. Najisikiaje vizuri wakati wote? Mbona eh? Kwa hiyo unaona like did you believe my words exactly? Nimesema muamini Bwana Yesu nao utaokoka. Nasema hapana mwanangu. Hiyo ngoma hiyo imani peke yake haitoshi. Hayo ni mahubiri ya nyoka mzee. Ushaanza kupokea nini? Notes. Yesu amekwambia mimi ndimi njia kweli na uzima. Nasema sawa, yeye ni njia. Ila lazima uangalie. Sio kiivo sana. Jiangalie sana, mbinguni sio lele mama. Kuingia ni mapambano. Unatokana mstari nje ya muktadha. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Hakuna wokovu duniani. Sema. Kwa hiyo unakuja duniani ukaokoke mbinguni, sawa bro. Nenda kaokoke huko mbele. Ukifa unaanza kututesa tukuombee. Sio mimi, wengine. Mungu muangalie. Amwangalia, anajua yuko wapi anapoangaliwa. What happened? Kwa sababu the same thing. Na moja niwaambie, dini zote duniani zinahubiri uhakika, namna ya kupata uhakika, either ahera mbinguni baada ya kufa, au wale wengine wanaoamini kwamba watarudi tena, ama sijui wa Hindu, sijui Buddha. Lakini kuna kitu wanakaamini baadaye. Lakini yote wanaohubiri tofauti na Biblia, wanahubiri kwamba inabidi ufanye kitu ili ustahili kule. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Wakristo pia ni kama wao tu, kwa sababu nao wanapigaje? Inabidi usichemshi, ujitahidi kutenda mema ili uingie mbinguni. Sasa ustadhi amenifundisha ya kwamba kuingia ahera inabidi ushike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si ndio eh? Ujitahidi uingie ahera. Na mchungaji pia anapiga, ujitahidi uingie mbinguni. Sasa kwa nini wote tusio Waislamu tu? Kwa nini waanze kuniambia tena acha kusoma Biblia? Ni kae na Qur'ani tu sasa bana. Au sio? Kwa nini tuwahubirie Waislamu injili? Wakati wakija hapa tunaanza kumwambia Asha bin Maryam bin nani? Tunaanza kumuelezea sasa inabidi ujitahidi ili uende wapi? Mbinguni. Ustadhi alimwambia hicho hicho. Ili aende wapi? Ahera. Sasa ya nini kujenga makanisa mapya? Hali kuna misikiti kule haina watu. Nenda tu tuiname tuinuke. Tujitahidi kutenda mema tuende wapi? Ahera. Hao nyinyi mnaonaje? Mimi nikutana na mdada mmoja Mkristo, nikajifanya Muislamu. Mkristo ifanya Muislamu. Mbea hapo karibu. Na nane hapo Mbea. Karibu na Uyole ba. Karibu na Uyole. Lugano asikilize, Pastor Lugano asikilize hii. Sasa nikaenda, tulikuwa na Pastor Lugano good. Nikaenda kwa dada anauza mahindi bwana. Nikaanza kumwambia dada habari za siku hizi. Hivi wewe ni Mkristo, niye mnaamini nini? Akaanza kunielezea yani mbinguni. Yani ni mkubwa. Ni ngumu. Yaani ni ngumu. Akaanza kunukuu mistari nje ya muktadha. Yaani hiyo njia ni nyembamba. Kwanza waio nao ni wachache. Kuingia ndo mtiti. Nikasema yee, kwa vibonge kama sisi hapingi. Nikaanza mchora tu pale dada watu. Dada akanihakikishia ya kwamba kwenda mbinguni ni almost impossible. Nikasema sasa bora sisi Waislamu, bora kama tafanana. Akaanza kugeuka. Sema, sasa nikamwambia sasa kwa nini Yesu wenu alikufa? Akaanza kutubu. Sijui alitoa wapi hiyo injili ya kweli. Sijui lazima waze na uongo ndio hiyo kweli. Akasema unajua sisi huku ni kwa neema. Sema, mbona ukulipa neema mwanzo? Akasema anasema sio kwa jitihada. Unajua Yesu alikufa akalipa dhambi zetu. Kwa nini umeitoa wapi hiyo? Nikasema kumbe wa Kristo uko confused namna hiyo. Yategemea umekujaje? Dada akaanza kunipanga. Akasema ndio maana Yesu alikufa. Yeah, akaanza kuchambua Waebrania 10. Mama yangu nikasema tu. Akaanza kuonyesha, unajua ndio maana dhabihu ya Yesu ilitolewa. Sasa tulizane. Hivi hii inawezekanaje ndugu zangu? Ndio maana wa Kristo, wewe ukianza kuwalaani wanakubali. Ukianza kuwabariki wanakubali pia. Ukiwaambia Mungu anakupenda, wanashangilia na kufurahi. Ukiwaambia Mungu atakuwa, wanalia na kuomboleza. Mudi zote tunazo. Inategemea umekuja kwa wakati gani. Kwa sababu wa Kristo wako nini? Confused. Mudi anaamua mhubiri. Ukisoma wa Efeso, wanaona wameketishwa pamoja na Kristo. Alipo ndipo walipo. Katika ulimwengu wa roho, wamebarikiwa baraka zote. Ukienda Malaki, alaye. Wanakumbuka kwamba alaye ataharibu. Wakienda Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, asema wow, aliupenda ulimwengu atakamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Asi nini? Alafu akasema, unajua unaweza ukawa umekuja kanisani umeokoka na bado ukapotea. Sema yeah. Sasa asipotee ni nini? Amen. Hataimba kabisa. Umeahidi wewe Bwana huniachi. Hadi mwisho wa dahari ulisema huniachi. Cheke vionjo. Wewe ni Mungu liye mwaminifu siku zote. Ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Wow. Siku hiyo tunatembea na uhakika hatuachi. Ngo. Hii ngoma nimeisha. Deal done, case closed, settled forever. Ameahidi hawezi kuniacha. Mimi Mungu hawezi kuniacha. Anakuja mwimbaji mwingine. Naomba uwepo wako uende nasi. Unamuomba aliyesema usiniache. Unamwambia usiniache Baba. Bwana Yesu uko wapi mpenzi wangu? Na tunabubujika pia hapo. Lazima kubujika tubujike. Ningekuwa na mabawa ningeruka upesi kumtafuta. Aliyesemaje? Meahidi wewe Bwana uniachi. Yule aliyeahidi kwamba hakuachi kasahau ahadi yake. Kakuacha. Kazi yako fanya nini? Kukimbiza. Tafuta. Mnaanza kucheza movie za Kihindi na Yesu. Milimani. Unaanza kabisa kama kuchuchotae mabondeni kumta ningekuwa. Watu mnapenda nyimbo za Kihindi mpaka maeta huku. Yesu anaanza kutafutwa. Aliyesema sikuachi ndio unamkimbiza sasa. Unasema kani Yesu ana shida gani? Au sio yeye yule jana leo na hata milele? Confusion. Kwa hiyo adui anakukonfuse. Umeokoka kama vile hujaokoka. Unakuwa na wokovu wa mandonga. Upo kama upo na haupo kama upo. Inategemea umekujaje. Unamwambia mtu umeokoka, ndio. Kwa hiyo umeokoka, ndio. Yesu akija sasa hivi utaenda mbinguni, inategemea. Kwa hiyo uko kwenye nini? Mwokozi wako ni nani? Yesu au inategemea unakufaje? Kwa wengine wanajua dakika za mwisho ndo ataokoka, maana hapo katikati wameokoka ila hawana hakika kama wataokoka. Au wameokoka ili wakaokoke. Kwa unaweza wakaokoka na usiokoke baadaye. Sasa huo wokovu ulikuwa kazi gani? Haleluya. Mwambie mwenzako don't be confused. Hata kama juu Kiingereza mwambie don't be confused about your identity in Christ. Mwambie usifurugwe kuhusu utambulisho wako katika Kristo. Kama tuna sasa. Yeah. Na wa Kristo hawa. Ni wacha wa Kristo. Maana wa Kristo wako wengi hapo waweza kaza kunipiga. Haleluya. Kwa hiyo utambulisho ni kitu cha msingi sana, and the enemy tamples with utambulisho. Anachezea ule utambulisho. Kwa hata baada ya mtu kuokoka anaweza aka struggle na identity crisis. Utambulisho wake. Kwa kazi ya kwanza eneo la Mungu ni kukumbusha asili yako mara zote. Kwa sababu Yakobo anasema unaweza ukasahau, nitakuonyesha kwenye maandiko. Unaweza ukasahau kama mtu anapojitazama kwenye kioo. Alafu akiondoka anasahau, hivi sura yangu ilikuwaje? Anaanza kuact kama vile sio yeye. Amen. Anaanza kuact kama anaanza kuwa kama kiumbe kipya ambacho sio kipya katika Kristo. Anakuwa na utambulisho mpya kabisa. Mwambie mwenzako usivurugwe. Na ndo maana tunachofanya kanisani ni kufundisha watu systematically. Tufundishe mtu, tumuelezee huu mstari alikuwa anamaanisha nini. Nani alikuwa anaambiwa atakayevumilia mpaka mwisho? Kuvumilia mpaka mwisho lini? Na alitakiwa kuvumilia nini? Mateso gani alikuwa anavumilia? Kwa sababu wokovu sio kuvumilia. Wokovu ni kuokolewa. Yesu alikuwa anaongea na nani? Amen. Kwa hiyo utambulisho ndo kwa tempered hapa. Mungu amesema tumfanye mtu kwa sura na mfano wake. Ambe, na amesema msile kwa sababu mkila mtakufa. Okay. Kwa hiyo maana yake nini? Anajua mkila tafanana na yeye. Walipokula walifanana yeye? No, walijiona wao. Sikiliza. Ukianza kujiona wewe, hiyo ni njia mbaya kabisa ya kuona. Kwa sababu ufunuo wa Mungu ndio unaotufunua sisi. Tunapomjua Mungu ndio tunajijua sisi. Hatuanzi kujijua sisi. Kwa sababu tukishajiona tunajiona uchi. Tunajiona tukamilika. Kwa nini? Kwa sababu ukamilifu wetu uko ndani yake. Kaanza kujiona. Haleluya. Akajiona yuko uchi na akaanza kukimbia. Kaanza kukimbia. Wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Wakasikia sauti ya Bwana akitembea katika bustani. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Amekuwa muongo ghafla. Adamu, uko wapi? Niko uchi. Uchi ndio ghafla gani ya bustani? Mbona umekula tunda? Bala ya kutubu. Na kusema ukweli. Sisi tumejingua hapa. Wanasemaje? Mwanamke. Mwanamke nani? Huyo. Yeye mwenyewe na hataki tujitazame sisi tunapotaka kujiona tukoje. Na kusema ukweli, sisi tumejingua hapa. Wanasemaje? Huyu mwanamke. Mwanamke na huyu nyoka. Amen. Tuko mpaka hapo eh? Kwa utambulisho ndio kitu ambacho kilikuwa kinachezewa pale. Identity. Identity. Sura na mfano wake. Kwa hiyo kama unaamini alichosema kwenye Mwanzo 21:26 hadi 28, maanake mwanadamu anatakiwa ku realize mpango wa Mungu ni yeye kuwa nini? Sura na mfano wake. Ili waweze kufanya kila ambacho Mungu anataka wafanye, wakatawale. Wakafanye kama Mungu katika ulimwengu. Kwa Mungu anakupa utambulisho ili uweze kutenda kama yeye katika ulimwengu. Kwa utambulisho wetu ni katika yeye. Mungu wakati anatumba alijitazama yeye mwenyewe. Na hataki tujitazame sisi tunapotaka kujiona tukoje. Mungu anataka tumtazame yeye ili tujijue tukoje. Kwa sababu tumeumbwa kwa nini? Sura na mfano wake. Kwa kiumbe kipya katika Kristo kina nini?
sura na mfano wa Mungu. Kwa kila mara akitaka kusahau tabia yake anamtazama nani? Mungu. Iko sawa? Kwa sababu ameumbwa kwa nani? Kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio maana katika ujuzi wetu wote wa neno la Mungu ni tunatazama Kristo alivyo ili tufanye kama nani? Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ni sura ya Mungu. Tuko sawa? Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa tunapomtazama Mungu katika Kristo, tunajiona sisi tulivyo. Ili tuweze kudraw, tuweze kuchukua katika tunavyojiona kutenda sawa sawa na anavyotuona yeye. Amen. Kwa hiyo jambo la msingi sana, Mungu anataka ataki tujione sisi wenyewe. Okay, ngoja nikwambie. Kwa mfano, wana saikolojia wakitaka kufundisha utambulisho, wanakuja kukustudy wewe. Si ndio? Mbona kama mwitiki mekasirika? Wana saikolojia wakitaka kukuambia tabia yako, uwezo wako, wanakuja kuangalia nini? Wanakuja kukuuliza wewe. Mimi ni kupewa mtihani wa kujipima nani, nini naitwaje? Personality yangu. Ili nisumbua kwa sababu hazikumechi. Kwa sababu mimi sina tabia inayofanana na kazi zote. Iligoma. Sasa nikaangalia hivi, huwa nakasirika nikikasirishwa? Unapenda kukaa mwenyewe? Sio mara zote. Unauliza, unapendaga kukaa mwenyewe? Unasikiaga hasira kwa haraka? Sasa kimena nikakuuzi au sio? Kila nikijaza nikajichanganya. If me ni sanguine au phlegmatic? Kwa mpaka leo mimi sijui ni nani. Nashukuru Mungu kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Nikashindwa kabisa. Watu walipata matiki wakasema mimi ni choleric, mimi phlegmatic, mimi ni sanguine. Mimi nikasema mimi nahisi ni kati ya sanguine na, lakini pia naona kama phlegmatic.
Bwana asifiwe.
Ukiwa mwana wa Mungu hivyo vitu utavivuruga. Emfikiria, unaonekana mpole. Alafu mtu amekuwa na mpole, ukaja kwenye Holy Ghost meeting. Haya, unakaga hivi. Alafu kasema, haleluya, Yesu. Mbona lakini tunajua ni mpole kwa nyumbani. Akisikia furahini katika Bwana siku zote, alayaju kasema. Lakini tunakuona kama nani? Lazima wa confuse wa saikolojia. Wanakwambia ukisikia habari mbaya huwa unafanyaje? Kila mtu atajaza na huzunika. Ukisikia wasema ninafurahi katika roho. Yi, huyu ni abnormal. Psychologically you are. Maana wanakuletea kipimo cha huzuni. Wanasikia rika basha. Mezoko ha ha ha. Kicheko wanakitoa wapi?
Amen.
Utambulisho wetu sio kama ulimwengu. We will confuse the world. Hawawezi kutusoma kwa sababu hautambui sisi tunatumia kipimo gani. Sisi tuna rula yetu. Mwambie tuna rula yetu. Mwambie tuna kioo chetu cha kujitazama. Na usione aibu kwamba umetofautiana na kila mtu kwenye ulimwengu. Huko kwenye mtaa wako unaonekana kama wewe uko peke yako peke yako. Kama kiumbe fulani hivi ndivyo ulivyo.
Amen. Amen. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo.
Kwa hiyo angalia anachotemba pale. Utambulisho wa kiungu. Wanaonyeshwa kutafuta kile ambacho Mungu ameshawapa. Unajua ni jambo la hatari kutafuta kitu ambacho Mungu amekupa tayari.
Amen.
Baada ya kupewa roho wa Mungu, unamuomba tena Mungu akupe roho. Unatengeneza na wimbo mzuri kabisa na unabubujika.
Amen. Tuko sawa eh?
Yeah. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mungu anataka sisi tuwe na ufahamu kuhusu utambulisho wetu ndani yake. Anayekupa utambulisho anaamua unachokifanya. Anaamua uwezo wako. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kujisahau. Angalia Yakobo 1. Yakobo 1 22 hadi 24. Unaweza kujisahau kabisa. Unaweza kujisahau kabisa. Unaweza kujisahau kabisa. Mama mwenzako hakuna kujisahau mwaka huu. Yakobo iko wapi? Mbele ya kutoka. Yakobo 1 mstari wa 22 hadi 24. Nataka wote tusome taratibu, alafu nikuonyeshe kwa nini vizuri kukumbushwa mara nyingi juu ya asili yako. Sehemu ya maombi mojawapo kwenye Biblia ni kukumbushwa asili yako. Yakobo 1 mstari wa 22 hadi 24. I want you to read quickly pamoja na mimi. Umefika? 22 nasemaje? Lakini Iweni nini? Kunaweza ukawa na neno na usilitende. Iko sawa? Mungu anataka nini? Tutende. Si ndio? Yesu alitumia mfano wa ujenzi wa nyumba wakati anafundisha juu ya kulitenda na kutotenda la Mungu. Akasema mtu asikie maneno yangu asiyafanye. Anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Mchanga. Pepo ukavuma, mvua ikanyesha, afu ile nyumba ikaanguka na anguko lake likawa kuu. Iko sawa? Iko sawa? Sababu huo sio ujenzi sahihi. Ujenzi sahihi ni kufanya nini? Ni kulitendea kazi neno la Mungu. Huwa anasema hivi, hata ukija kanisani, unavyojifunza, uwe na take home yako ni nini? Hii hapa naweza kufanya nini kwa licho kisikia leo? Apostle amefuja juu ya utambulisho wetu katika Kristo. Anataka nifanye nini? Au neno la Mungu linanitaka nifanye nini juu ya licho kisikia Jumapili? Katika tafakari yako, tafakari kuelekea what can I do about this? Iko sawa eh? Iko sawa? Ni kitu gani naenda kurekebisha kwenye mwenendo wangu, kwenye maneno yangu, kwenye kila ninachofanya kila siku? Hiyo ni kitu ambacho natakiwa kupokea unaposikia neno la Mungu. Sa, neno lilikuwa tamu. Yeah, apostle alikuwa deep. Ehe, kwa hiyo utafanya nini kwa hilo neno? Kwa nini kuna cha kufanya? Nimefurahia tu. Kicho kamili hutoka kwake. Kwa lugha rahisi, unaweza kutofautisha kilichotoka kwa Mungu na kilichotoka kwa ibilisi kwa sababu haujadanganyika juu ya tabia ya Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Sasa tuende taratibu nikuonyeshe kitu kingine hapo. Kwa hiyo anachosema hapo, rudi kwenye mstari wa 5 mpaka 8. Tusoma 17 mpaka 18. Atamaje? Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na afanye nini? Hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote namna gani? Kwa ukarimu. Kaanza kuelezea tabia za Mungu. Awapae wote kwa ukarimu. Naye wala hakemei, naye atapewa. Nisema neno hakemei pale ni kutotoa kasoro. Nakumbuka eh? Ni kutotoa kasoro. Naye atapewa. Ila aombe kwa imani. Sema kwa imani. Pasipo na shaka yoyote. Kwa hapa kuwa na shaka kuhusu tabia ya Mungu inasababisha usipokee vitu vizuri kwa Mungu. Iko sawa? Aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Alafu kama Mungu ni mtoaji, generous, hapa msanye ni mkarimu. Ina maana sio mchoyo. Lakini pamoja na kwamba Mungu ni mkarimu, mtu anaweza akaomba na asipate. Sio kwa sababu Mungu ni mchoyo, kwa sababu yeye amedanganyika. Kuhusu nini? Utoaji wa Mungu. Tabia ya Mungu. Haumjui Mungu. Kwa unategemea kwamba Mungu anaweza akatoa kila kilicho chema na akatoa kila kilicho kibaya. Na mtu anaweza akasema Mungu ni mwema, ukianza kumwambia Mungu ni mwema tu ana mind. Sema, jamani, God is good. Niendaga fellowship moja nikavunja tabia za Mungu kwamba Mungu haui. Akani mind, akataka kuniua mimi. Maana Mungu sio baba yenu, ndio maana anataka kuniua. Unajua Yesu anasemaje? Ninyi mwataka kuniua kwa sababu mnamwiga nani? Baba yenu ibilisi, maana alikuwa muuaji tangu mwanzo. Kwa muuaji ni nani? Ibilisi. Ya Mungu haui, wakamaindi. Wa Kristo, fellowship moja hapa Dar es Salaam sihitaji. Nimesema Mungu ni mwema tu na wakamaindi. Akasirika. Magonjwa hayatoki kwake. Mauaji hayatoki kwa Mungu. Mungu hachangii kwenye kuua watu. Wakaniangalia vibaya. Wakaniangalia vibaya. Na nini
wanasemezana, God is good. Aliya, God is good all the time. And all the time, God is good, and that's his nature. Wow. Kasema na ubiri hapo hapo alipofiga. Nikauliza, "Mmesemaje God is good all the time?" Maana yake kama kuna time is not good, hiyo sentence ni uongo. Sema God is good all the time. Does all the time mean all the time without no time? Jamani kusema God is good all the time, maana yake there is no time he won't be good. Au nyewe mjui unachokisema? Shida wa Kristo wengi ni vika suku, vinasema vitu haviamini. Umekuta mtoto anasema God is good. Shalom, shalox. Sikuizi wanaongezea na X kabisa. Unasema tu maana wafikiri ni misemo, shalom, shalox. Ni aje? Ukiambia kwani shalom maana yake nini? Nilikuta tu mtu mmoja aliyekumwambia shalom, akanijibu shalom maranatha. Nikamwambia maranatha ni nini? Hajaniambia mpaka kesho. Kwa nini unasema shalom maranatha? What is maranatha? Ndio akaenda akatafuta akaniambia Bwana anakuja. Kutokea wapi? Don't say things you don't understand. God is good all the time. And all the time God is good. And that is his nature. Ukisema Mungu ameua, it is beside his nature. According to maneno yako. Nikamwambia someni moyo wa baba. Labda mtaelewa kidogo. Kwa nini? Kwa sababu many people wanataka kumuhusisha Mungu kila tukio bovu. Yaani mtu dada mmoja aliwekwa ni mind. Nilipomwambia asema huu ugonjwa niliopata yani Mungu anataka kujitukuza. Asema yeye akikuponya hatukuzwi. Nikamwambia wewe unampa ibilisi nafasi, sio Mungu. Akageuka uso. Sema nataka kutoka mapepo nini? Why are you angry? Mtu anaumwa ugonjwa mzito sana, badala ya kukemea ibilisi atoke, unasema kuna kitu Mungu atakuwa ananifundisha. Nikamuuliza una mtoto? Ndio. Kwa unataka kumfundisha kitu, unamkata mkono ili umfundishe uvumilivu, au unachukua na ingiza mkono, ingiza kwenye microwave. Vumilia mwanangu, na kufundisha uvumilivu. Can you do that? Lakini Mungu mwema akitaka kufundisha kitu anakupa kimeo, pa, ambia shule mwanangu. Majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Sasa ugonjwa umekupata, Mungu anakujaribu, ukaenda India ukatibiwa ukashindwa kupona ukafa, imani yako imeongezeka. Haleluya. Chinga sana. Ha, imani yako imeongezekaje hapo wakati umekufa? Acha tuteseke. Tuteseke wenyewe kule. Unaimba wimbo unasikia, ah, weka nukta. Futa. Na playlist zenu zimechoka huku. Anyway, ni kweli ulimwengu unaweza kukutesa, lakini hayajatoka kwa nani? Kwa Mungu. Give a dog a bad name. Ita kisu, ita nini? Ita kijiko kijiko. Usiseme beleshi dogo. Ya, yeah, unapoteswa ulimwenguni hata kwa sababu ya injili, hiyo from nini? Wakuu wa anga, majeshi ya pepo wabaya wanaotumia wanadamu, ni devil at work. Iko sawa? Ni shetani akiwa kazini. Ili ujue naye mfesi. Sasa kama ugonjwa umeletwa na Mungu, unaukemeaje sasa? Unamkemea Mungu? Sambia, "Oh Mungu endelea, nataka nijifunze. Koma, niongezee kidogo." Usiombe, useme mtumishi naomba niombe huu ugonjwa unitoke. No, umesema Mungu amekupa kufundishe. Tulia, usiende hospitali. Usiwatege madaktari waende kumana Mungu. Mwache, kaa chumbani. Mungu amalize shule. Akimaliza shule anasema amina, unapona, au sio? Amina utoka kaburini. Hata ujinga wa kumsemea Mungu vitu havipo. Yesu Kristo amemfunua Baba kama ni mwema. Ndani yake hakuna giza, kuna nuru tu. Haleluya. Hii hasa wakati wa corona bwana. Nilicheka. Nasema corona ni nini? Ni ugonjwa. Umeletwa na nani? Na Mungu. Madaktari na watengeza nini? Dawa. Maana yake madaktari ni wema kuliko Mungu, au sio? Alafu dawa ilipokuja tena ikawa 166. Kwa ni shetani anatibu watu. Wakristo wako confused na tabia ya Mungu. Na unaimba God is good? All the time. And all the time God is good and that is nature. Sasa Mungu simuone yuko na saa Mungu ana furaha. Hapa nakusomea hasira ukawa vifuani mwa nani? Mwa wapumbavu. Mungu ni nani hapo?
Sijasema.
Yaani hapa hasira ya Mungu juu ya Tanzania imewaka. Imejaa. Nasema hasira ya Mungu imejaa. Kifua cha Mungu kimejaa. Anakaribia kuachia mafuriko ya hasira yake Mwenyezi Mungu. Hafu bungeni nasemaje? Mwenyezi Mungu mwenye rehema. Sasa huyu mwenye rehema anataka kuua. Sasa rehema zimepita mlangoni. Alafu hasira ikaingia wapi? Dirishani. Mungu anapataje ujasiri wa kukuambia hasira na matukano visitaje kuviondoke kwenu? Wakati yeye mwenyewe ndo mastermind. Hivi kama baba yangu ni muuaji, sinaandika notisi vizuri. Au sio? Dinge anapigaje? Anawasha moto. Na mimi nafanya nini? Unaposoma Mungu vibaya, unakuwa mkatili. Mjifunze Mungu vibaya uone. Sasa angalia, aliyekuambia usiue. Ndio mwenyana anavizia, unamuona anavizia. Amempiga paa, sema, sasa ile amri ya usiue. Mbona mzee wetu hawezi kufanya? Hatumjui nani? Mungu, ndio maana akasemaje, kama watoto wapendwa, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Mkaenende katika upendo. Waefeso 5 mstari wa ngapi? Wa kwanza. Hivyo mfuateni Mungu. Neno pale kingeza sema be ye followers of God. Neno followers neno la Kigiriki mimetes. Ameno kwa Kiswahili kingeza to mimic. Kumimiki maana yake nini? Ni kuiga. Mwae kumwona kinyonga. Aikanyaga kitu cha blue, anakuwa blue. Chekundu, anakuwa chekundu. Hiyo ni nini? Ni kumimiki environment. Kwa kama hatumjui Mungu vizuri, tuna mimiki ujinga, uofu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hatumjui Mungu, kama watoto wapendwa, mfuateni Mungu. Mimiki him. Mfuateni. Mkaenende katika upendo. Kwa Mungu nitakiwa ajue kuenenda katika upendo vizuri. Ili tufanye nini? Tumuige vizuri. Kama anatuvizia, na sisi tunajifunza namna ya kuvizia wengine. Lakini sivyo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Kwa Mungu anataka tumuige yeye, lakini huwezi kumuiga Mungu usipojua. Kwa hiyo somo la kwanza kwa Wakristo ni ufahamu sahihi kuhusu Mungu, ili usije ukamuiga picha nyingine ukifikiri nani Mungu. Kwa sababu unaweza ukawa Mkristo ukawa mkatili, kwa sababu una ufunuo wa Mungu aina gani? Katili. Amen. Kwa hiyo ndani ya Kristo tunapata nini? Ufahamu kamili namna Mungu alivyo, na ufahamu kamili namna tulivyo. You miss that, you miss everything. Ukikosa hiyo unakosa kila kitu. Mungu ni mwema kila wakati. Kama tunavyosema, hiyo slogan ya kweli kabisa. Ila unaweza ukasema ukweli ambao huamini. Na hiyo ndio maana rahisi ya unafiki. Unafiki ni kusema kitu mdomoni ambacho ukiamini wapi? Moyoni. You say another thing, you believe another thing. That is what? Hypocrisy. I love you. Mwingine anasemaje? Yaani wewe nitakubamiza. Nakupenda sana. Yaani mimi nikupenda wewe. Huo unaitwa nini? Una. Watoto wa mjini wanasema, hawamalizi nafiki. Una. Mwambie mwenzako, sisi sio wana. Sisi sio wanafiki. Sisi tunamjua Baba. Haleluya. Maana mwana amemfunua. Kwa hatembei katika hiyo hali ya kutoelewa. Tuna expect mabaya kwa Mungu kwa sababu tuna nini? Divided understanding, double mind. Double mind maana yake nini? Unaelewa unatarajia vitu viwili kwa wakati mmoja. Hii nitaelezea kipindi kingine kwa undani. Nataka nikuonyeshe kitu hapa cha msingi sana. Kwa inawezekana kabisa mtu akawa na nia mbili. Angalia anaposema pale Yakobo pale. Anasema mstari wa 7. Nasema mtu wa sita, ila aombe kwa imani. Imani maana yake kuwa na nia moja kuhusu Mungu. Mungu anatoa mema tu. Hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Pasipo shaka yote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lilochukuliwa na upepo na upeperusho huku na huku. Mstari wa saba. Maana mtu kama yule asidhani ya kwamba atapokea kitu kwa Bwana. Sio atanyimwa na Bwana, asidhani ya kwamba atapokea. Kwa nini? Shida ni kwenye upokeaji wa mwanadamu, sio utoaji wa Mungu. Sasa tumeambiwa mtu akwenda apongewa na hekima na aombe dua. Awapaye watu gani? Wote. Namna gani? Kwa ukarimu, wala hakemei. Hatafika solo. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Huwapa watu wote kwa ukarimu, wala hakemei. Mtu anakufuata umuombe, anasema mtumishi nikumbuke kwenye maombi yako, maybe Mungu atanisaidia. Maybe Mungu atanisaidia. Unafikiri umeomba maombi? Umekusanya kwenye ulimwengu wa inawezekana anaweza akanisaidia au pia akanichujia baharini. Mungu si Mungu bwana. Na Wakristo wengi wasipojua hiyo wanasemaje? Omba tu mapenzi ya Mungu yatimie. Kwa sababu haujui utoaji wa Mungu. Mstari wa ngapi tulikuwepo? Nane anasemaje? Mtu wa nia mbili anafanya nini? Anasitasita katika njia zake zote. Kwa Kiingereza ma a double minded person. Manake double minded pale ni mtu ambaye anakuwa kama wimbi la upepo. Mungu hawezi kulenga shabaha kwa huyo mtu. Anataka kupa mema sana, hapa anapokea mabaya. Mwambie mwenzako usiwe mtu wa nia mbili. Baba ni mkarimu. Ni mtoaji mkarimu. Amen. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Mungu ni mwema tu, sio mwovu wala mtenda maovu. Ndio maana siku wanafunzi wake walitaka wamwige Elia kwenye Luka 9 kuanzia mstari wa 54 pale. Akasema, "Ah, Bwana, hawa wamekunyima pa kulala, tuachie sisi." Huyo si Mungu katika mwili, si ndio eh? Sema tuache sisi tuite fire too fast hapa, tupige vumbi hapa Samaria. Akasemaje? Yesu akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo nyinyi. Maana mwana wa Adamu hakuja kufanya nini? Hakuja kuangamiza, bali kutafuta na kuokoa kinachopotea. Tutajenga kuanzia hapo huko mbele. Kutafuta na kuokoa kinachopotea. Hata kwenye ile mistari tunafundishaga habari za wokovu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mwamini asipotee. Akasemaje? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Wokovu ndiye aliyouleta ukombozi, kuhakisha anawatoa watu kwenye mahali ambapo si salama kwao. Akasemaje? Amwaminie yeye hukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Si kwa sababu Mungu ampendi, ameshasema anampenda ulimwengu wote. Kwa sababu hakuamini kwenye upendo wake, hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa kuto kuamini ni nini? Pale Mungu anapotaka kukupa upendo, utarajii kupokea upendo bure. Unaanza kupambania kombe, unaanza kutafuta njia zako mwenyewe, unaanza kuona ustahili kupendwa na Mungu, ustahili kupewa mema wala kufanywa mema. Dhambi zako unaziona ni nyingi kuliko uwezo wako kuokoa, kuliko msaada ambao anakuachia. Kwa Mungu anataka tumuone yeye ka namna anavyotaka tumuone. Anatupenda, hajaja kutuhukumu. Amekuja kutuokoa. Na wokovu wake ni kutusaidia sisi. Sisi kazi yetu kujifunza kupokea. Shule ya kwanza ya mwanadamu ni kujifunza kupokea kwa Mungu. Hiyo ndio shida ya mwanadamu. Sio kumshawishi Mungu atoe. Mungu haongwi. Mwimbaji mmoja akasema Mungu apokee rushwa. Haongwi. Amen. Mungu anatoa kwa upendo. Mungu ni mkarimu. Kwa tukijifunza vizuri habari za Mungu katika Kristo, ndivyo tunavyojiona sisi tulivyo. Kwa nini? Kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Na katika yeye utimilifu wote wa Mungu unakaa. Na sisi tuko ndani yake. Naomba nikusomee mstari alafu nimalize. Waebrania 2:11. Waebrania 2:11. Waebrania 2:11. Yeye ni tawi, yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Waebrania 2:11 anazungumza kuhusu sisi. Mungu anataka tuwe nini? Umefika? 2:11 anasemaje? Anasema maana yeye atakasaye, anayetakasa ni nani? Yesu Kristo. Na hao wanaotakaswa, wanaotakaswa ni nani? sisi wote pia watoka kwa mmoja. Ni sawa na kusema ana asili moja na sisi. Katika Kristo tuna asili moja na Kristo. Kwa ajili hiyo haoni haya kuwaita nani ndugu zake. Yesu anatuita sisi ndugu zake. Maana yake ametushirikisha roho wake, ametushirikisha asili yake, ili tukimuona yeye, tumuone yeye kama ndugu yetu. Tuna asili moja na sisi na yeye. Tuna urithi mmoja na yeye. Tumepokea roho mmoja. Tumepokea uwezo wa kiungu mmoja. Alivyo Kristo ndivyo tulivyo. Ndivyo anavyotaka tujione. Simama kwa miguu yako. Amen. Hallelujah. Ndivyo anavyotaka tujione. Sasa kamshukuru Mungu dakika moja hapo. Mfungua kinywa chako, mshukuru Baba dakika moja. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno hili na kufundisha juu ya utambulisho wetu. Tunaomba na kupokea kwamba tunazidi kuimarishwa katika kumfahamu yeye. Kwa sababu kadri unavyomfahamu Yesu Kristo, ndivyo unavyomfahamu Mungu, ndivyo unavyomfahamu Mungu na tabia yake. Ndivyo unavyojifahamu sisi pia. Tunaomba na kupokea kwamba kusanyiko huu wote wanaosikiliza na waliosikiliza sasa hivi na watakaosikiliza audio baadaye wanawezeshwa katika uwezo wote wa Mungu kuyajua, kujua utambulisho wa Mungu na utambulisho wake katika Mungu. Katika jina la Yesu. Amen. Nakutakia wiki bora. Amen. Wiki yenye utendaji wa nguvu za Mungu. Unahifadhiwa na kulindwa dhidi ya nguvu zote za yule adui. Maisha yako yanahifadhiwa kwenye kila kinachokifanya. Biashara yako inahifadhiwa, huduma yako inahifadhiwa, familia yako inahifadhiwa, kazi yako inahifadhiwa. Katika jina la Yesu. Ukawa na matokeo kwenye injilisti, ukawa na matokeo kwenye wanafunzi. Amen. Baba amebariki sana. Tutaonana tarehe ile nyingine baada ya hii wiki nyingine. Mimi sasa hivi ni mgeni kwenu. Chukua sadaka yako wakati huu. Chukua sadaka yako wakati huu. Mimi kila nikija nawaaga. Lakini mwanze kusoea tu hiyo. Chukua sadaka yako wakati huu. Tutatoa sadaka kwa sababu ni mwenendo wetu wa upendo. Tutatoa sadaka kwa ajili ya mahitaji ya kanisa na mahali. Kwa natoa kujidhabihu kwa sababu mahitaji yapo. Na tunaongeza bidii katika hivyo siku zote. Amen. Amen. Kwa tutaonana tarehe, itakuwa tarehe 7 eh, Jumapili ya tarehe 7. Inaonekana nitakuwa Tanga, nitakuwa Dodoma. Nikitoka Dodoma nitakuwa Morogoro, nitoka Morogoro ndio narudi hapa kabla ya kuaga kwenda Lagos. Amen. Kwa tuendelee kuomba na nyumbani hii humu haipungui chakula. Sababu walimu wa kutosha wapo. Amen. Baba amebariki sana. Karibu viongozi.